Jørgen voksede op i en præstefamilie og var aldrig i tvivl om, at Gud eksisterede og var en god Gud. Han ville bare ikke være en kristen. Men senere på bibelskole i England viste Gud ham, at han skulle prædike. Et af højdepunkterne i Jørgen Mortensens liv var et dialogmøde med en satanist i en fuld sal i Helsinge Kulturhus. Et andet var, da han prædikede i en weekend i et kulturpalads i Tallinn efter jerntæppets fald, hvor flere hundrede mennesker gav til kende, at de ville tro på Jesus. Jørgen Mortensen, forhenværende præst, gift med Alice, sammen har de en datter og fire sønner. Produceret af Kirsten og Bjørn Hansen på Hansen Medie.
Hvordan var det at vokse op i en forstanderfamilie?
Det var helhjertet, altså det var hele vejen, det var døgnet rundt. Hvis telefonen ringede, så var vi opdraget til, hvad vi skulle sige. Det er hos Kurt Mortensen. Ja, nu skal jeg hente ham lige et øjeblik. Min familie var troende, vi var kristne. Jeg husker som dreng en aften, jeg var lille, og min seng stod inde i samme værelse som min far og mors soveværelse. Og jeg blev lagt i seng, eller kravlede op på seng, slog dynen til side og lagde hovedet ned, så nærmest faldt ned. Og der havde siddet en vips under dynen hele dagen. Og stak mig i øret. Og det var jo, jeg græd, og det var jo helt fortvivlet, og det gjorde jo vanvittigt ondt på et barn helt sikkert. Men det første, min far gjorde, var at begynde at bede. Sådan var virkeligheden. Gud var der, og det troede vi på, det levede vi efter.
Du fortalte engang, at han kom hjem i Barter.
Ja. Der var i kirken på Filippervej, som nu er Københavns Frikirke, der var en tjeneste til hjemløse. Den hed nogle steder, nogen kaldte den redningsmission, andre kaldte det mamsemøderne, fordi de fik mad. Kæmpe store rugbrød, der blev leveret der fredag eftermiddag, og så stod der nogle damer med nogle gammeldags rugbrødsmaskiner og skar skiver, som så nogle andre smurte fedt på, eller margarine på, så kom der spejepøls på, leverpostejer. Og så kom de her, hvad har der været, 50-60 hjemløse MK, og fik sådan en mad. Så flere af dem, der var der, de kendte ham. Og når han gik i byen, så havde jeg brøst. Og der var en gang, han kom hjem på Barter. Min far gik altid i jakkesæt, skjorte og slips, jakke, og så sin taske med bøger og papir og bibel og hvad det var. Og da han kom hjem, som jeg husker lige så tydeligt, jeg hørte min mor i entréen sige, jamen Kurt dog. Og det var vinter, og der var saltet på vejen, og der var koldt, og det var sne og sjap og slud. Da han havde mødt en på Blågårdsplads, han skulle over hen sin bil et sted. Og så sagde han, hey præst, giver du ikke til en kop kaffe? Og sagde han, ved du hvad, jeg går med over på caféen, så kører en kop kaffe til dig, du ved nok, penge skal bruges rigtigt, og han vidste udmærket godt, at hvis han havde givet ham penge til det, så han købte sprit for pengene, og det synes han ikke, han skulle. Og så kom de til at snakke om sko, og hans sko var slidt helt ned, der var hul igennem. Og siger, det er nogle gode sko, du har der. Og så faldt snakken på det, så måtte han overgive sig og aflevere skoene til den her mand. Så han fik sko og strømper, og min far gik videre på Barter. Hvis der en, der ringer og er ked af det, og det skete da vitterligt, og sagde, jamen nu står jeg også, nu tager jeg mit eget liv, nu står jeg nede på Nørreport station, og nu vil jeg bare ikke mere. Bliv stående, sæt dig hen i kiosken, sagde min far, jeg er der om 5 minutter. Så sprang han ned i bilen og kørte ud og fik fat i vedkommende og hævet hjem. Før jeg blev født, var min far og mor udsendt i et par opgaver i Aalborg og i Hjørring. Og der kendte de så nogle mennesker derfra, forskellige. En juleaften, da vi havde spist og fået risalamande og havde sunget den første julesang og gået rundt om juletræet og sad i stolene og sang et par sange. Så ringede det på dørklokken, og vi kiggede alle sammen på hinanden. Hvem er det, der kommer juleaften? Så min far gik ud og lukkede op, lukkede døren efter sig til entréen og lukkede døren op. Og så kunne jeg høre, der var nogen, der snakkede. Så siger jeg, det tyder på, at det er nogen, han kender. Så lukkede han døren op, kom han ind med en stor mand. Han fyldte hele døråbningen, da han kom ind. Han hed Harry Jørgensen. Han havde sko men ingen strømper på. Og min far sagde, det er Harre Jørgensen, og det, og så pegede han os ud, hvem der var hvem, og han kendte også min kone, min mor. Og så fik vi så historien lidt senere. Han var taget til København for at besøge sin datter, men familien havde været udsat for så meget bøvl og ballade, så hun ville ikke se ham, hun ville ikke have ham lukke ham ind. Og så stod han der i København, og hvad skal jeg nu? Ja, jeg kender Kurt og Karen. Hvor er det nu, de bor henne? Så fandt han ud, hvor vi boede henne, og så tog han ud til os i Lyngby og ringede på og kom ind. Og de bød ham velkommen og behandlede ham fyrsteligt. Frakken blev hængt til side hen ved varmen, og der blev varmet noget sovs og noget kød og noget kylling, eller hvad hedder det, and eller steg, eller hvad det nu var, og noget rødkål, og han fik risalamande, og han fik kaffe. Og han hyggede sig noget så voldsomt. Og igen den der oplevelse, ja, det var godt lugt, han var kommet. Det var ikke noget, man almindeligvis ville sige til noget. Jamen, du kan bare komme forbi juleaften. Det er ligesom helliget familien, ikke? Men han var der, og de tog imod ham, og de viste ham respekt og kærlighed. Og det satte sig jo som værdier i mit baghoved, som værdier i min forståelse af, hvad vil det sige at være kristen?
Oplever du, at der blev forventet mere af dig end af andre børn og unge i kirken?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, måske kan der godt være lidt sådan noget med, det skal du bare ikke gøre, fordi det gør vi ikke her. Det er den eneste gang, jeg kan huske, at min far har givet mig en lussing, eller stukket mig en. Om søndagen var der stævner, og når jeg siger, det var i forbindelse med det, jeg fik ind på skrinet. Der havde vi var nogle drenge, David og Erling og forskellige, og vi havde fjollet rundt under møderne. Og i det gamle evangelihus var der en balkon også, der havde vi larmet. Og så havde min mor taget fat i, men nu kommer du og sidder her ved siden af mig, og så er det slut, så må vi snakke om det her, når vi kommer hjem. Så jeg blev bare bænket der, og det klødede jo i hele kroppen for at komme ud til drengene og lege og lave et eller andet. Og så kom jeg hjem, og han fortalte min far det, så sagde min far, hvad er det, jeg hører? Du ved da udmærket godt, sådan opfører man sig ikke, når man er i kirke, og vi er i Guds hus, og der er gudstjeneste. Det ved du jo godt. Og den lidt for kække lille dreng sidder der på stolen og kigger op. Min far stod op over for mig. Og så sagde jeg, åh, du så det jo ikke engang. Du var der jo ikke engang. Du så det ikke engang. Hvad for noget, sagde han. Smask. Så fik jeg en på skrinet. Jeg skulle vel ikke svare frækt igen. Og det var sagen uvedkommende, om han havde været der eller ej. For hvis det var rigtigt nok, hvad mor fortalte, så var det bare no go. Der var et stort mål af ærlighed. Jeg oplevede ikke min far og mor sådan være bedre, føle sig bedre, tale om sig selv bedre. Det bedste ord er nok, det var ægte. Det, de troede på, det førte de ud i livet.
Hvad har kongelejren betydet for dig, din tro og åndelig udvikling som teenager år?
For det første, så var jeg med som barn. Min mor lavede mad i køkkenet sammen med nogle andre voksne modne damer. Jeg oplevede det, at en dag pigerne spillede, der var pigelejre og drengelejre. Jeg var på pigelejre med min mor, og jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men de spillede rundbold, og en pige, der hed Ruth, skulle slå til bolden, og hun slog simpelthen sådan en proper næve, og drejede samtidig, og ramte mig i hovedet. Jeg stod ved siden af og kiggede, og fik sådan en beskridt, så jeg besvimede, og blev båret ind i et soveværelse bag køkkenet, og der lå jeg så ind, og så fik de jo fat i en læge, en far, de kunne godt se, at jeg trak ved, men jeg var simpelthen besvimet. Jeg knaldede ud, slog ud med brag. Så hvis der er nogen, der vil bebrejde, at der er noget galt med, i hovedet på ham, så kan det stamme derfra. Så kom der drenge og pigelejre, og jeg var så væk et par år, sikkert at komme tilbage, da jeg har været. Et år før vi blev gift, så var vi der sammen 2-3 år, Alice og jeg. Og Leif Rasmussen var den første leder, vi arbejdede under. Nej, Mogens og Mary Jensen var den første leder, der lavede børnelejre. Så Leif Rasmussen, der lavede teenagelejre, og Jørgen Fuchs. Og jeg fik lov at spille guitar og stå bagved og synge med. Og det var stort. Senere fik jeg lov at holde en morgenandagt eller en aftenandagt. Det var stort. Så kom der en dag, hvor de sagde, vi vil foreslå at spørge dig, om du vil holde andagterne om morgenen til morgengudstjenesterne. Tror jeg kan det? Ja, det kan du godt. Det har vi set nu. Så det har som skoling og som dannelse været Leif Rasmussen og Jørgen Fuchs. Det har lært mig. Deres hjerte for de unge, deres kærlighed, det var stort. Mm. Når de var dumme, og når de var åndssvage, og når de var frække, de elskede dem. Den rigtige kvalitet, som ungdomsskolerne, efterskolerne lever med, ja, du har dit at kæmpe, og det er der også andre, der har, men vi kan godt lide dig alligevel. Og du skal have lov at mene noget andet end mig. Kærligheden til de unge var stor, og vi var medarbejdere, alle jeg var medarbejdere, og vi lærte så mange ting. Også af andre mand-kone-relationer, der var. Hvordan gør de det? Hvordan finder man ud af det sammen? Så jeg vil sige mange tak til dem, der lærte mig at være medarbejder på en børnelejr, ungdomslejr og tinteslejr. Det, den har gjort ved vores unge, det kan ikke roses nok. Det kan ikke æres nok.
Mener du, at børn og præster har lettere eller sværere ved at tilegne sig troen?
Jeg kunne måske nok konkludere, også på det, jeg har sagt indtil nu, at jeg selv har været privilegeret. Jeg havde adskillige år, hvor jeg ikke ville være en kristen. Men jeg har aldrig tvivlet på, at Gud findes. Aldrig tvivlet på, at han var en god Gud, der ville det godt. Men det er da okay for dem, der vil det, men det vil jeg ikke. Så jeg vil ikke punkte dem, der gerne vil være kristne, de skal have lov til, men de skal bare ikke blande mig ind i det. Og i den forstand kan man måske sige, at i familien bliver tingene også sat voldsomt på prøve. Min mor, hun gjorde det, hun sagde, Kurt, kan vi lige holde en pause? Lad os lige gå ind i soveværelset, jeg har noget. Det her er vi lige til at snakke igennem. Det skete ikke for øjnene af os. Og så kunne man godt høre, stemmerne måske blev lidt højrystet. Og der er ingen tvivl om, at de fik løst nogle problemer verbalt.
Fortæl om vilkårene som forstander i din tid. Hvad var særligt udfordrende, og hvad følte du som et privilegium?
Jeg følte det som et privilegium at få lov at have hele dagen til det. Og det fandt jeg også ud af, at det kræver noget. Fordi man bliver lidt optaget af snart det ene og snart det andet. Så det synes jeg var et privilegium. Der var også tider, hvor vi ikke fik nogen løn. Hvor posten kom 3 gange om måneden for at udlevere 1.200 kroner 3 gange, eller 1.500 kroner, hvad det nu var. Jeg husker, min kone sad med socialrådgiveren på Glostrup Hospital og havde født en af drengene. Og der havde der lige været sådan en periode, hvor der ikke var penge, og så brød hun helt sammen. Og så siger socialrådgiveren, hvad er der dog galt? Ja, men altså, det er ikke altid, vi har penge til mad. Det er kun lige knap og nap nogle gange, vi kan betale huslejen. Og min mand, som har det job, han er nødt til at gå ud. Og der måtte vi ud og finde ekstra job. Jeg kørte varebil for et firma. Nogle læste radiatorer af, andre arbejdede på en pakkecentral. Og vi måtte simpelthen ud og supplere. Og så kom det ligesom på fod igen, og så kom der gaver ind. Det var et privilegium på den ene side, det var også en smerte, den var svær at sluge, at sidde der og skulle stå til regnskab for socialrådgiveren. Hvad er det der frikirke for noget, du er med i?
Når du kigger tilbage, hvad oplever du som højdepunkter i din tjeneste?
Det var et højdepunkt, da Venstres Ungdom i Helsinge havde arrangeret et møde med en satanist. Jeg tror, han lever endnu, han er meget anerkendt og har lavet nogle opslagsbøger om sort og hvid magi og satanisme. Og det var i Kulturhuset i Helsinge, der var pakket med mennesker. Ham, der var formand for Venstres Ungdom, der havde arrangeret det, han hed Claus. Claus et eller andet. Vi blev så sat op foran. Og han var meget bibelstærk, og han fyrede løs ned i hovedet på folk, og de sad og skruttede sig lidt. Og så sagde han, og i virkeligheden er I jo alle sammen satanister. Og det mener folk i hvert fald ikke. Ja, det er I da. Det er Jesus selv, der siger, hvis ikke I er med mig, så er I imod mig. Og I er jo ikke med Jesus. I er da ikke for Jesus. I går ikke i kirke. I beder da ikke aftenbøn eller morgenbøn eller noget andet. I læser jo ikke i Bibelen. Så hvis ikke I er for, så er I da imod. Der er ikke noget alternativ. Og folk var jo fuldstændig op at køre. Og jeg gjorde mit bedste. Altså den der dialogform, den synes jeg er meget vigtig. Men den er også krævende. Fordi du bliver let sat i bås, eller smidt hen i en krog og banket op på væggen. Jesus, du tager det her. Jeg er ked af det, men jeg er ikke god nok til at hamle op med ham her. Og han er skarp, og han kender teksten. Og det bliver ikke nemt, det her. Og jeg er måske lidt ærgerlig og små fornærmet på Gud, at han ville lade mig gå ned med flad i sådan en situation her. Og så siger ham der, Claus, så siger han, Jørgen, du får lov at slutte. Erwin, du begyndte. Og jeg anede ikke min levende råd. Jeg tænkte, det her det bliver en fiasko ud over alle grænser. Og så gjorde jeg noget, som jeg ikke havde gennemtænkt rigtigt. Jeg rejste mig op, skubbede min stol tilbage, rejste mig op ved bordet, hvor vi havde siddet. Så det kan godt være, at vi nu har kaldt jer alle sammen satanister, men det skal du tage stilling til, om du vil være. De fleste af jer er sikkert både barnedøbt og konfirmeret. Så I har været i nærheden af kirken og som sådan valgt nogle ting. Så jeg vil foreslå, at vi slutter den her aften med at sige trosbekendelsen. Vi forsager djævlen og al hans gerning og al hans væsen. Og da jeg har sagt det, så var jeg taget mig til hovedet. Jeg har jo ikke vokset op med en kirketradition på det tidspunkt, hvor jeg er ganske ung. I dag kan jeg den godt udenad, men det kunne jeg ikke på det tidspunkt. Så jeg nåede allerede at være opmærksom på, om lidt går det fuldstændig galt. Så er han født af Pontius Pilatus. Han er pint under Herodes. Der går fuldstændig kære i den om lidt, fordi jeg ikke kan rækkefølgen. Og så begyndte jeg. Og der var vel i hvert fald 2-3 steder, hvor jeg rettede den lidt ud og gjorde den lidt mere, som jeg kunne huske, den kunne bruges. Så jeg sagde til forsamlingen, vær venlig, rejs jer op sammen med mig. Nu siger vi trosbekendt, nu siger jeg den første sætning, så siger I den næste. Så siger jeg den første, så siger jeg. Så sagde, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Nej, sagde jeg så. Nu må I tage sammen. Hvad vil I? Hvad mener I? Har jeg min ret? Er I satanister eller hvad? Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Kom så. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmels og jordens skaber, Jesus opstand for de døde, kommer siddende ved faderens højre, kommer tilbage og skal dømme levende og døde. Folk sang den nærmest med. De smeltede sammen til en enhed. Det farede gennem hele lokalet. Der bare det at stå der og sige, den gamle trosbekendelse, kan man nu sige, det er jo livløst. Nej, det skal jeg love dig for, at den ikke er. Den er meget potent. Og da vi var kommet næsten til slutningen om, at han skal komme tilbage og dømme levende og døde, der rejste Ervins op og sparkede stolen væk og sagde ind i mikrofonen, der kan I bare se, hvad der sker, når man slipper sådan en 25-års evangelist løs. Føj, sagde han så. Og så gik han. Og der stod folk og var ganske opmuntret over, at de ikke var satanister, og de nu havde sagt trosbekendelse. Det var et højdepunkt. Det var også et højdepunkt. Første gang, jeg blev inviteret til udlandet, og en schweizisk præst fra Zürich, der havde været til stævne i Kolding. Og jeg havde prædiket et par gange. Og han kontaktede mig bagefter, så sagde han, vil du komme til vores kirke? Vil du komme og besøge vores menighed? Vil du holde en kampagne? Kører vi en uge eller sådan noget lignende? Og jeg havde sagt ja til noget, som var fuldstændig hovedløst. Til at tale i 10 dage træk. Og jeg tænkte, du har jo ikke engang 10 prædikner, Jørgen. Hvordan i alverden vil du komme igennem det her? Du kan da ikke. Du aner ikke, hvad der foregår. Du har aldrig gjort det udenlandsk. Og det skulle gøres på engelsk. Jeg skal så sige det her til, på det tidspunkt havde jeg været på Bibelskole, på Bible College i England, og havde fået et rimelig godt engelsk. Så kom jeg derned, og det var en kirke, der rummede omkring 600 mennesker. Nærmest en katedral. Det var så flot, var det ikke. Men det var samme apostolsk kirke, som jeg hørte til, og der havde købt det her. Friedensrille på schweiz og tysk. Fredens kirke i Zürich. Og en aften, de havde bedt mig om at tale om Helligånden, og modtagelse af Helligånden. Og der var 40-45 mennesker, der kom frem og gav til kende, de ville gerne døbes med Helligånden. Og der gik jeg hen til dem, løftede hænderne, og bad Gud om at sende Helligånden over dem. Og samtlige begyndte at tale i tunger på stedet. Jeg var fuldstændig, hvad sker der her? Jeg har ikke rørt nogen, jeg har ikke sagt noget, jeg har bare bedt. Måske skulle jeg lige fortælle, bare lige knytte til, for eksempel, da vi når frem til 86, 87, 88, og muren falder, og vi begynder at rejse ind i Estland og Letland. I Tallinn ligger der en kirke, og den havde for 30-40 år siden, 50 måske, været centrum for en kæmpe vækkelse. Og folk var kommet rejsende fra Finland, fra Rusland, fra Estland, Letland og Litauen. Men den havde været under sovjetstyret, så det var ikke noget, der rigtig kom ud. Men de havde haft måneder, uger og måneder af møder med helbredelser og med lægedom og frelse. Og da vi havde været i kirken nogle gange, så lejede vi en biograf. Og der kunne være lige lidt flere mennesker. Men så var der et konferencecenter, koncertcenter. Det ligger der endnu, det er sådan set ærkegrimt, for det er beton det hele. Men der var en sal i hvert fald til 2.000 mennesker. Måske også mere, men i hvert fald til 2.000. Og der gik vi så op et par stykker der fra, fra kirken, der hed Oliviste Kirke i Tallinn. Et par medarbejdere derfra kom og hjalp os med at tolke og finde os til rette. Det var en, jeg rejste med herfra, Kim Hart. Så vi gik hen til hovedkontoret derinde inde i det her store konference- og koncertcenter. Det var først samme sted, at der blev holdt Melodi Grand Prix i Tallinn. Så det var meget stort. Spurgte vi, om vi kunne lege det. Vi ville gerne holde en musikfestival. Jo kristne ville gerne holde en weekend med kristne musik og sange og fællesskab. Ja, hvornår skulle det være? Og så slog hun op i bogen der. Ja, den er ledig. Ja, det er den. Jamen, så vil vi godt reservere den. Skal vi betale nu? Eller? Jamen, det kunne vi ikke. Fordi ham, der skulle... Han var her ikke. Nå, men hvem er det? Jamen, der var ham, der var den øverste bøj. Han sad lidt højere op, måske på anden eller tredje sal. Nå. Ja, så gik vi op til ham. Jamen, han tjekkede. Jo, den var ledig. Vi kunne godt. Men det kunne han ikke sådan... Det kunne han ikke svare på. Det kunne han ikke sætte et kryds. Jeg sagde, prøv nu her. Den er ledig, og vi vil gerne betale med det samme. Ja, jamen det kan da ikke være noget galt med. Du bliver jo ikke hængt op på den. Ellers så må du bare meddele os, at det ikke går, men lad os nu gøre det, vi kan. Vi kan reservere den, og vi kan betale. Ja, det kunne han godt se. Det er vel egentlig også rigtigt. Og vi betalte altså nærmest ud af vores egen lomme penge, vi havde, som vi måske skulle have spist en burger for senere på dagen. Det kostede få 100 kroner, måske et par tusind. Det var ingenting for et kæmpe projekt. Hvor der var lysfolk, vi havde så selv vores lydmænd med og musikere, og så holdt vi et brag af et par dage med fantastisk sang og musik. Nationale sange og gamle sange og nye sange og solister og kor, der kom fra. Og så prædikede vi evangeliet. Og hundredvis af mennesker gav til kende. De ville gerne tro på Jesus, de ville gerne høre Jesus til. Så det er jo nogle af højdepunkterne. Det var også højdepunkterne at se en stor kampagne i Kitwe. Jeg var med, da Ungdom med Opgave havde deres Go Festival i Randers. Der tolkede jeg Louis Palau. Og der var vel et par tusind, måske 3.000. Det er godt, hvad der var det. Og der havde jeg ligesom en bøn. Altså en Gud, giv mig den oplevelse at få lov at prædike evangeliet for 5-6.000 mennesker. Og det kom så nogle år efter, hvor vi havde forberedt os over et år sammen med nogle lokale missionærer i Zambia. Og vi var ude og se, om vi skulle lege et stadion, eller vi skulle lege et udstillingscenter. Så vi legede noget, der måske bedst kunne sammenlignes med Bellahøj dyreskue. Jamen altså sådan en plads, hvor der var boder og scene og alt muligt. Og der slog vi på trummen i hele byen, og var i radio, i fjernsyn og tv og alt muligt. Og det væltede ind med mennesker. Og der har været op mod 6.000. Stor, stor oplevelse at arbejde sammen med de afrikanske pastorer og lære af dem og lære videre til dem.
Hvordan var det så, det hele begyndte?
Hvordan det hele begyndte for mit vedkommende, jeg var taget arbejdet som arbejdsmand hos en husbygger, entreprenør. Og det var så der, drømmen blev født om at bygge sit eget hus engang. Og da jeg havde skravet penge nok sammen, så tog jeg til det her college i England og blev optaget. Og de havde så været et 2-års kursus, diplomkurser før. Nu var de skrumpet det lidt til et 1-årigt kursus. Men det vil sige, det var fra tidlig morgen til sen aften, og jeg var ikke hjemme i Danmark i næsten halvandet år. Og det, til sidst, så var jeg ved at få et nervesammenbrud over at skulle tænke og bede og læse på engelsk. Og på en nat skiftede det. Og så begyndte jeg at tænke på engelsk. Det var ikke noget, jeg kunne. Ja, det var simpelthen, fordi jeg skulle jo hele tiden oversætte de danske sætninger ind i hovedet til engelsk. Og når jeg så havde oversat dem, så blev de så pudset af, hvis folk svarede, at det hed sådan, og det hed ikke sådan. Jeg havde en lille høst lombog på mig, som jeg pløjede igennem, jeg ved ikke, hvor mange gange. Så mit engelsk var okay udviklet. Og vi blev så, som den sidste opgave på skolen, blev alle elever, jeg tror vi har været knap 30, 25, 30 elever på en årgang. Vi blev sendt ud til nogle af de små kirker, der lå omkring i området. Og jeg tænkte egentlig, det kan man da ikke være bekendt, altså at udsætte kirkerne for sådan nogen som os. Der skulle gerne være lidt mere substans i det, og noget ordentligt power, så ordet kunne forkyndes. Men det var der ikke nogen andre, der tænkte på. Så vi fredag morgen fik vi et kort udleveret, hvor vi skulle være med adressen. kunne selv finde ud af, om det var med bus eller tog, eller hvad det var. Og jeg fik også kortet, så gik jeg hen og gav det til rektor bagefter og sagde, jeg skal ikke ud og prædike nogen steder. Jeg er ikke kommet her for at prædike, eller for at lære at prædike. Jeg kom for at lære min bibel at kende. Jeg vil gerne lære min Gud at kende bedre. Men det her, det må du finde en anden til. Nej, det kunne jeg ikke. Jamen, det er nødt til, det gør jeg ikke. Han var en meget blød mand. Og tårerne trillede ned af kinderne over den her genstridige dansker. Fordi for ham var det ikke kun et spørgsmål, om jeg sagde nej til det kort. Det var jo hele den der oprørske 70'er ånd, der lå i mig. Så jeg gik ned og satte mig, og folk tog ud om søndagen til gudstjenesten, nogle om formiddagen, nogle om aftenen. Og det samme gentog sig næste fredag, og han var fuldstændig ulykkelig over det uregerlige menneske fra Danmark, han havde på sin skole. Så en dag jeg kom ud gennem biblioteket fra hans kontor, som lå bagerst en gang længere hen end biblioteket. Og gennem biblioteket, så kom ud, så var der en dame. Hun var noget ældre end mig, hun var 40, og enke, ens mand var død. Hun havde været en ret kendt skuespiller i Dublin, og spillet store roller. Og var der også, ikke fordi hun ville være præst eller ville prædike, men simpelthen bare lære noget om Bibelen. Så sagde hun, hvorfor gør du det så vanskeligt for dig selv? Så sagde jeg, det er ikke vanskeligt for mig selv, jeg skal bare ikke prædike, det kan da ikke være svært at forstå. Jamen, prøv at høre her, sagde hun. Hvis du nu spørger Gud, om der er noget, han vil have, du skal sige, det kan du bare spørge om. Hvis han siger noget til dig, du skal sige, så skal du bare gøre det. Du skal jo ikke opfinde den dybe tallerken. Hvis han ikke siger noget, så er der ikke noget at sige. Så skal du ikke opfinde noget. Ja, det kunne jeg da sagtens forstå, for det ville han jo ikke. Hvor verden skulle han det? Så det var da nemt nok at sige, det kan da godt, det er der sikkert ret i. Og så gik hun, og jeg gik op og tog min armyjakke på, som jeg købte ind i det amerikanske overskudslager på Østerbro i Aarhusgade. Og det i sig selv var sikkert lidt provokerende på de der englænder derovre, britter. Og jeg havde en gideonitbibel i brystlommen, gik ud over markerne, og så satte jeg mig på en stup et sted, og så begyndte jeg at bede lidt, og snakke lidt, og sludre lidt med Gud, og sagde, der er der ikke noget, du vil sige til mig, er der vel? hvad skulle det her betyde? Og prompte, jeg havde sagt det, så rullede der, ligesom en film på mine øjne, en tekst, fra Romerbrevet 6. kapitel, vers 13, stil ikke jeres lemmer til rådighed for uretfærdighed, men stil jeres lemmer til rådighed for Gud til retfærdighed til at tjene og ære ham. Og på det tidspunkt havde vi haft et fag, der hed homiletik. Det kunne også have heddet prædikelærer eller pædagogik, kunne det som også have heddet. Altså, hvordan kommunikerer man, hvordan taler man, hvordan udtrykker man det, hvordan illustrerer man. Så mit hoved begyndte med det samme at bruge det, jeg havde lært der, og havde hørt om, og det, jeg måske havde som naturtalent, og satte det i system, og filmen rullede stadigvæk, og der, så skete det. Den stod der for mine øjne. Det gik op på mit værelse, lavede nogle hovednotater af det, som der nu var ved at kvæde mig. Til det møde var der to afrikanere, de var med, de havde sunget et par afrikanske sange. Den ene var høvdingssøn, og den anden var leder af 100 menigheder i Nigeria. Og folk var glade, og vi bad for nogen, og det var fint. Altså. Da de havde sunget, de amerikanere, så blev jeg introduceret Jørgen Mortensen fra den og den college, og hvad vinder jeg kom her. Så sagde jeg, lad os lige bede. Jeg vidste ikke bedre. Det havde jeg nok set nogen gøre, ikke? Inden de prædiker. Så ser det meget fromt ud at bede en bøn. Så sagde jeg, lad os bede en bøn. Så jeg bad en bøn, og i slags blikket var færdig, var der en mand nede på den bagerste række, der rejste sig og begyndte at profetere. Thus says the Lord, my people. På meget højstemt engelsk. Jeg tænkte, hvad sker der lige her? Og så kunne jeg begynde at genkende det, han sagde. Og jeg kunne kigge ned på mine noter, jeg kunne næsten følge med fingre, nu kommer det, nu siger jeg noget om det. Noget af det fra ord til anden, og noget af det i brede vendinger, eller med en bred pensel, men emnet og temaet var det samme. Så sagde jeg, det var dog besynderligt. Er det en tekstraner? Det er det selvfølgelig ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men så sagde jeg bare, nu har jeg hørt, tak, til den bror dernede bagved, der var lydig. Nu har I hørt hans profetiske variant af det. Nu får I min om det samme emne. Og så prædikede jeg mit gode hjerte ud, og gik ned og satte mig, og så kørte vi hjem. Nu blev det mandag morgen, rektor kom til klassen, til klasselokalet, til lecture hall. Og der sad vi så og ventede, så sagde han, Jørgen, hvad gjorde du ved de folk derude i den og den by, den der mindede? Hvad gjorde vi dem? Så jeg tænkte, så for det, nu falder der brænden ned. Der er et eller andet, der er gået helt galt. Hvad mener du? Så sagde han, jamen, det var fire menigheder, der var sammen den aften til en slags stævne for dem selv. Og sang og musik og forkyndelse. Og alle fire præster har ringet til mig nu bagefter og sagt, at de vil gerne besøge dig. Og sådan blev det. Og jeg har prædiket siden.
Vi afslutter podcasten med en bøn af Hans Berntsen fra en tidligere udsendelse. En måde at tage bønnen til sig på er ved at sige, Jesus, jeg tager imod alt, hvad du har til mig.
Jeg kender jo slet ikke dig og din baggrund, og det behøver jeg overhovedet heller ikke, fordi ham, jeg beder til, han kender dig, og han ved lige præcis, hvordan du har det, fysisk, psykisk, åndeligt. Han ved, hvad du har i rygsækken, hvad der tynger for dig, og jeg vil bare give dig en opfordring. Det er, giv Gud en chance. Vær med i bønnen. Har du psykiske problemer, læg din hånd på din pande, på dine tanker. Har du fysiske problemer og vanskeligheder, så læg din hånd på det syge sted. Og så beder vi en bøn nu i Jesu navn. Kære himmelske far, nu beder jeg om, at du sender din mægtige, helbredende og lægende kraft. Jeg beder om, at du sender din fred ind i sind og tanke for alle dem, som har psykiske behov og problemer. Jeg beder om, at du løfter dem ud af mørket, og du sætter deres fod på klippegrund. Jeg beder om, at du bare velsigner dem og fylder dem med kærlighed. Jeg beder for alle dem, som har fysiske behov. Jeg beder om, at du sender din helbredende kraft. Jeg beder om, at mirakler måske, kræftceller forsvinder, hjertekarsygdomme forsvinder, lunger bliver raske, hele bevægeapparatet, du griber ind. Det beder jeg om. Og så beder jeg helt specielt for alle dem, som endnu ikke har dig i hjertet. Jeg beder om, at du kommer til dem. Fylder dem med kærlighed og fred. Tak for det nye evige liv, du vil give dem i Jesu navn. Amen.
Der ligger flere podcasts på kbhfrikirke.dk.